Hasibu anfusakum kabla antuhasabu. Mwebale ngatemuna balibwa. Wanzuru maza dakhartum. Era mutunulire bichi biemu teskedde tekedde liyaumi miadikum. Orunakulumu nasinka na Allah yabara ganyisa. Wa'alamu anna Allah khabirun bima ta'amalun. Era mumanye nti Allah mumanyi kwebe bemukola. Eyo aya etukubiriza omuntu okufuna yo akaseera ne wetunulamu ngeri ki gyotambuddemu ku saidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya yo kubiri Allah tabarak wa ta'ala agamba nti la uksimu biyawmi alqiyama wala uksimu bin nafsi lawama. Allah agamba nti lwaki sirayira olunaku lw'enkomerero. Wala uksimu bin nafsi lawama. Era lwaki sirayira omwoyo ogwenenya. Bwe baba bavunula annafsu lawama allati tandamu ala mafata. Gwe gwo omwoyo ogwejjusa kwebyo ebikoze eki ebiyise. Kati mutunuulira aya eno Allah yalayira omwoyo ogwenenya dalalatan oba atulage obukulu bw'omwoyo guno ogwenenya era ogwetunulamu. Nekibanga kitegeeza nti Allah bwe yayogera la uksimu biyaumi alqiyama wala uksimu binafsi lawam, yalayira olunaku lw'enkomerero n'agoberezaako omuki omwoyo ogukola ki ogwenenya, nga kitegeeza ne kino kiraga daruratu almuhasaba, obwetaavu bw'omuntu okutuula emyaka gyonna, ebbanga lyoyiseemu, wiiki zoyiseemu, omwezi gw'oyiseemu, otambudde otya kusaidia Allah tabaraka wa ta'ala. Mu sura yemu Allah tabaraka wa ta'ala agamba bali linsanu ala nafsihi basira. Aya bwe baba bagivuunula bagamba nti fal insanu basirun bi uyubi nafsihi, omuntu amanyi nnyo obumogo bw'omwoyo gwe wala utazahara bil a'zari, newankubadde ayinza okweraganga ayina ebyokwekwasa. Teri yakusinga kumanya mwoyo gwo, teri yakusinga kumanya ngeri ki gy'otambulamu mu ibada. Kyova olaba nti athari ng'eva ku Abi Ya'la Shaddad bin Aws agamba nti alqayisu, omuntu ategeera mandana nafsahu, yoyo abala omwoyo gwe wa amila lima ba'da almaut, nakola ekyo kinamugasa oluvannyuma lw'okufa. Wal'ajiz, n'omuntu alemereddwa, man atba'a nafsahu hawaha, yoyo agobereza omwoyo gwe okwagala kwagwo, buli ky'omwoyo gwe kikugamba gwe kyokola. Watamanna ala Allahi al-aman, nayagala obulungi okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ezo adilla oba obwo obujulizi butulaga daruratul muhasaba, nti omuntu oteekeddwa okwebala. Era ky'ova olaba nti basalafu salih abatukulembera nga Al-Hasan Basri agamba nti la talqa mu'minan, toyinza kusinkanayo mukkiriza illa wa yu'atibu nafsa, okujjako nga yebala oba anenya omwoyo gwe oba yetunulamu. Bw'aba ayina kyagenda okukola, bino ebyebigambo bye yayogera, n'agamba nti omuntu nga tannayogera atunulira maza arattu bikalimati, kiki kyenjo kyeŋŋenderera mu bigambo byeŋŋenda okwogera. Ky'ova olaba abamanyi bagamba nti man tarabba ala sunna, omuntu eyererera ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam, nataqa bilhikma, ayogeza magezi. Ekigambo nga tonnakyogera tekinnafuluma, oteekeddwa okukitunuulira. Ekigambo kino kye ŋŋenda okwogera liyaabu alayya, nchifuna mwe mpera uvachi genda korachi. Maza aratu bikalimati. Nabi agamati, inna la abda la yatakallamu bilkalima, la yulki laha bala. Omuntu ayizo kogere ekigambo nga tatadeyo na birowoozo. Ninga mai, senga chimwe yorekera, yahu ibiha ila nari jahannam. Nifu tuwa ugira buogezi. Ngechigende duwa kusanyi sabantu, orusu kogera kubantu, guoma nyobu mogo bwabantu, na yeye, okogera kumaza arata bikalimatika. Agama anti, kuba kunywa, chichiche enja gade rubati, mkunywa kwange, wamaza aradtu bi atlati, chichiche enja gade mkulia kwange, oba bichibi endia. Na agama anti, wala ajizu ya mbikudu maa, nari meredua tambula butambuzi, wala yuhasibu nafsa. Ngati ye kozechi, teyabazemu. Mubigango bie al-Hasan, ategeza na agamba anti la yazalu rajulu bi khair omusajja yatayinza kuleka yokukola birungi makana lahu wa'i wa min nafsi ebbanga lyamalanga alina omubuuliriza muli mutima ng'omutima gwo gwe gukubuulirira va kubabuulirize banoofu abatuuka ku bitu abatuula ku bituuti niggwe omutima gwo gukubuulirira ki buli muntu omutima toyinza oyinza okulimba abantu ebbanga lyonna ne toyinza kulimba mutima gwo bali insanu ala nafsihi basira kati agamba nti toyinza omuntu tayetayo kola birungi makana lahu wa'idhu min nafsihi ebbanga lyo marango ina amubulirize nga ava mu ki mutima gwo agamba Maimun bin Mahran mubigambo bye yagamba nti la yakunu abdun obala yakunu rajulun la yakunu arrajula arrajulu taqiyan omusajja tayinza kutuuka kuddala lyakutya Allah tabaraka wa taala illa okujja konga ngafuse eri omwoyo gwe anafisa omulungi omoyo gwo gukola ki ogukuli mutima ashaddu muhasaba ngo gubala nnyo nokusinga min shariki li shariki eri patana we muki mu business engeri ya mubala neyinga gwo akola ki bwa gubala era kyovola ba nti al-Ghazali rahimahullah mu kitabo kye kiyitibwa Ihya al-Ulum yagamba نتي أومون ينبغي للمسلم بعد الفجر أن يفرغ لنفسه ساعة تيغوانا إيريو مسلام وربا يفرغ مروا صلاة الفجر وكوي يورا نومو يغوي أكسيرا نينغا وكوي يورا نومو يغوي أكسيرا تيجي يورا نومو يغوي للمشارطة وكوغوتي كاكو conditions كوغوينو كوراشي okutambulira notula no moyo gwe ebino bye bigambo byagamba ogugambe nti nafsi laisa li bidha illa al-umar moyo gwange sina kya tunzi okujja ko ki obwanga azibwange infania sengo obwanga azibwange infania obwanga azibwange obo infania obwanga azibwange senga bwakoze ki bwagende de mukiro al-lailatul bariha ekire kyakoze eki ekyayise nandi egombe Allah kumpayo olunaku mberenga neyongera ku ibada yange ne moyo gwange olunaku luno olupya lwabbeeyi gyendi toluzanyiramu ebyo bye bigambo omuntu bye yanditudde n'abeeranga agamba omwoyo gwe n'olwaleero omuntu ye tafaayo yamzi kuduma mubiyinza tuyamba okubeera nti omuntu osobola okwebala tazakkuri alhisab al-a'zam okujjukira okubalibwa okunene agenda tubala badduba Allah mujulizi kuffe agendo tubala yoyo eyatuteekako abalondoozi buli wamu era omuntu agenda kutuuka mu kitabo kye nga bakimukwasiza wawudhi al kitab fatara al mujrimina mushfiqina mimma fihi abantu bagenda kwasibwa ebitabo byabwe Allah agamba nti watara al mujrimin olabe abononyi mushfiqina mimma fihi nga batidde nnyo olw'ebyo ebirimu abantu bagambe ya wailatana mali hadha al kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha omuntu agambe nti nga zitusanze mali hadha al kitab kitabo kikino la yughadiru saghiratan wala kabira ekitaleseeyo katono ebibiri bye wali azamanya mu taxi omusajja kondakita n'akugamba nti genda nayo oswadde tekyaggwa mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha okujjako nga kyakuŋŋaanya buli kamu konna wawajadu ma amilu hadira wala yadhulimu rabbuka ahada abantu bagenda kusisinkana buli kyonna kyewakola hadira wala yadhulimu rabbuka ahada omulezi wo talina gwayinza kulyazaamanya n'omu الله قامب من القرآن ونضع موازين القسط ليوم القيامة تجينا كتير من زاني يومين كنيا كلنا كلكم يرروا إن الله فلا تظلم نفس شيئا وما يقوم تتوالي وكبعنا كل يعزمانيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبين الله قامب nti akanebukaliwa mifkala habba akatuntu akasimba yokuba akatono min khardalin ataina biha tugenda kaleta Allah ayeka kasako wakafa bina hasibi kitumara okubiranga oba tumara okubiranga feba balili ababalilira baduba Allah tabarak wa taala Allah agenda kutubara omuntu yewunye Allah agamba nti yauma yabaathuhum Allah jami'an runaku Allah lwali bazuukiza bonna abaana adamu fayunabbi'uhum bima amilu Allah abategeeze buli kimu kyonna kye baakola ahsaahu Allah wa nasuu Allah yabikuŋŋaanya byonna abaana adamu bye baakola wa nasuu nze naawe tuyinza okwerabira nyinza okubanga neerabidde kye nakola ku sande ewedde ne wallahi mu kitabo kya Allah mwekiri kye wakola nga January atandika olwaleero tokyakijjukira ne mu kitabo kya Allah ki kati buli bw'obanga okola ezambi bw'obanga okola ekintu jjukira al hisabu al akbar omuntu agenda kutuuka Allah amulage ebintu bye yakola omuntu atukogamba nti sikiriza wabula njagala omujulizi kuki omujulizi ng'ava ku nze Allah amugambe nti mu Qur'an ngabo agamba nti alyawma nakhtimu ala afwahihim olwaleero tusibye envumbo ku mitima gyabo ku mimwa gyabo watukallimna aidihim emikono gyabo gikole ki watashahadu arujuluhum bima kanu yaksibu emi ama guruga julile emi kona jiga amatino yanzi bisa emari ya gondi ama guruga gamenti ye nga yega kona na kwechi kubaduba Allah tabarak wa ta'ala tazakuru alhisabu alakbar okubara okunene Allah tajja tuleka era tewaliwo kantu konna okujjako nga kateekebwa mu kitabo kyo kolanga omanyi ekyokubiri kyetuyina okuyingiza mu bwobwo murakabatu Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga tumanya nti Allah mulondoozi wo kuffe kubyetukola ki. Allah agamba nti walakad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsa, era tumanyi twatonda omuntu tumanyi ebirabankanya ki. Izi yatalaqa al mutalaqiyan wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al warid, fetuli kumpi naye okusinga omusuwo gwaki. Izi yatalaqa al mutalaqiyan ani liyamini wa ani shimali ta'id, oyina abalondoozi ku ddyo ne ku kkono. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, teriyo kyoyogera teriyo kyokola okujjako ng'oyina raqibun atid. Na bwe kityo omuntu wetunulemu enkola yo ey'emirimu ng'otandikira ddala ku fara'id, essola ozisala otya? Abafu ozisalira mu biseera byazo, mulimu abantu ng'ojja musisinkana nga wanajja ssaawa 12 obwedda atudde mu dduuka, asiri ogisala nga kikala kino ekimyufu kivuddeyo. Nabbi bwe yali ajogerako eyo eswala yagamba nti tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, eyo swala y'omunafusi, eyo swala y'omunafusi, eyo swala y'omunafu. Yajidisu yarkubu shamsa, atuula n'alindirira enjuba. Hatta iza kana baina qarnai shaitan, okutuusa enjuba bwebeera wakati w'amayembe ga shaitani ameka. Qama fanakara arba'a, nashukana abujirira irakanya akubo. Nabbi yakozesa kubujirira nga nakurudi ngo kubujirira ku enkoko anti obudde bugenda isola juu sala ye gendo kube isabisa mukabri mahama ayakun amr HB obo emyaka jetuina buliomuwa na ajimani na ate tumanyi gyosigazza. Ekyo kyekisinga obubi emyaka wano buli omu era buli woogamba nti gwolina emyaka emeka ti wegiti, naye ekibuuzo kiri nti osigazza emeka. Byolafuubana ebirowoozo by'otunuulira mu maaso oyinza okubanga era kyova olaba nabbi lumu yatuula na khatta murabbaa, yakuba aka bulaini nga buli mu ngeri ya kaboksi nagamba nti haza insanu munda, nagamba nti haza insanu wa haza ajaluhu muhitu bihi, ono ye muntu eno ajali ye mwetorodde. Kati nakuba akalaini nga kafuluma mu bigundi ebyo mu kaboksi ako, nagamba nti bino bye birowoozo byakola ki byasuubira. Teriiyo mufu ali wano okujjako nga byolowoozo kola bifuluma mu kaboksi k'olimu. Buli ali wano andaba nanga ayogera bye tusuubira okukola mu duniya muno bifuluma mu buwangaazi bwaffe. Olaba n'omuntu ali mu myaka 9 abamu bali mu 7 bali mu 8 bagamba mbu Kampala ow'emyaka 5 nga ne bw'aba awangadde emyaka 5 n'amusangawo Kampala ow'emyaka 5 baba bamufulumya bamwanikako bwanisi wali, naye ayagala ku Kampala ayayugira Kampala ow'emyaka 5 mu maaso. Waliwo kyetubuusa amaaso, bw'oba obaalanga bizinesi bala ne ku akhira oyimiridde otya? Onoogamba otya Allah ng'ovudde mu nsi nga tomanyi kusoma Qur'an? Wano omudarusu wano ekibuye wano bantu babeerawo ne darusu, era waliwo darusu ya Qur'an. N'omuntu w'ekibuye ogenda gamba ki Allah?
Ojja kuba n'ekyokwekwasa nga obadde otandise ya saruna Allah n'akutwara nti ayi Allah mbadde nkoze ki ntandiseeko gwe n'obulwayo akaseera buli lunaku buli mwaka ogugwako oyina essuula zo ssatu ezo ziweekwatako kiki ky'ogenda ogamba omuntu w'ekibuye nti Allah tewaliwo darusuku hidaaya ekyo nkibalekedde mu birowoozo byammwe abantu abamu tetumanyi kusaala era osuubira nti ejja kwanjula maaso ga Allah nti taata wange teyansomesa ddiini ekyo tekiriiyo bwe muba nga munoonyeza amasimu ne mugatinkuula ne mubintu byotalinaamu mugaso kigaana okujja wane waseeka bwanika n'omugamba nti olwaleero bisimillah nziza okusaaliramu nziza okusomeramu tahiyatu gwe ngisoma okyali kapapula ke bakuwandikira Luwarabu Luganda era kooso ye tahiyatu Allah nabbi tatugambangako nti swallu kama shi'tu yagamba nsallu kama ra'aitumuni era eswala yagisaalira basahaba iyo hadisi yajogera ngamaze kulinnya ku mimbali n'abasaaliramu nabagamba nsallu kama ra'aitumuni usalli musaalinga bwe mundabye enkola ki hadithi Abdullah ibn Mas'ud yagamba nti kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhuda nabi yalinga atusomesa tahiyat fa surat min al-Qur'an nge sura muchi ibn Abdullah ibn Mas'ud yali muwarabu kati gwe genda webaka olwaleero ogalamire bwoti kya bugazi otandika okunoonya eswala gwe wagisomako wa illa tujja kusinkana maaso ga Allah bitubadde tetusuubira buli muntu wetunulemu omwaka guno tuli ku tubadde mu mwaka bina ana mwena kati bina ana mweta kiki programu ki eriwo bafe ero tukubirizanga emyaka giweddeko mu kuwondi simanyi oyimiridde otya mu byensimbi oyimiridde otya mu byettaka oyimiridde otya ekibuuzo kiri nti oyimiridde otya mu kaburiyo kyekibuuzo ekiriwo kaburi yo oyimiridde otya kubanga mu bibuuzo bya kaburi mulimu ekibuuzo ekigende ebibuuzo nga bamaze okubyanukula omukkiriza nga maze obyanukula bamubuuza wama ilmuka kyekyakumanyisa anse baaki faraatu kitab Allah nasoma sigamba nti nawulira nasoma ekitabo kyani kusoma so si kuwulira abeekwasa kwasa simanyi tuli bize emyaka gingenzeeko bano abasajja obusiraamu bwakka nga bakulu kali bakuddinganye aya emwemu buli lunaku oba kali buli wiiki mu mwezi gujja kugwa kongo ina wiki aya nya esuula zino entonotono oba otambuddeko tujja kusisinkana Allah ekibuuzo maza kadamta li nafsi kiki kyotegese bwe kibanga ebine byedduniya abantu ntero kikubirako ekifaananyi omusajja ali ku Moland Pawo nga wa myaka 5-2 atudde P7 era akuteneje mitreseti bali mu intervowa atudde P7 alina obwana badiskasinga kuki kupepeddako nga naye adiskasinga ku SST nga agamba nti omulembe gwakola ki osome atano mwebili, osome miaka mukage, jijia maso, ofuneno omulimu, oboge endemu university. Binoshuwa diru, buli wota andiko kusoma, uwaseka buwani kawa. Buli harufu josoma, eri mpere genda eriyana. Man kara aharufan fi kitabi la falahu, hasana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته